Assalamualaikum, salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda Awani malam ini kita terus memberi tumpuan dan juga menyorot apa yang berlaku melihat kepada selepas setahun pasca pilihan raya umum ke-15 dan juga pembentukan kerajaan perpaduan. Apa penilaian dan juga refleksi dan juga mungkin apa sebenarnya KPI yang pernah diletakkan oleh anak muda setahun lepas, adakah sudah tercapai dan bagaimana kita melihat dan juga bergerak ke hadapan? Saya ingin bersama dua anak muda, yang pertamanya bersama dengan Tama Pillai, pengasas bersama Undi 18, dan juga Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia MBM. Kalau boleh saya nak mulakan dengan Tarma dahulu. Mungkin sebagai permulaan, Tarma, melihat kepada selepas setahun pilihan raya umum ke-15 dan juga pembentukan kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa penilaian dan juga refleksi anak muda? Saya mulakan dengan Tarma, kemudian bersama dengan Izzat. Tarma.
Baik, pertama sekali terima kasih atas jemputan. Saya rasa ini satu topik yang terlalu penting untuk kita buat refleksi dah setahun ini. Dan kita berfikir apa jalan ke depan setelah kita buat refleksi ke belakang. Ya. Bagi saya, kalau kita tengok setahun ni memang terdapat banyak cabaran. Dari segi cabaran utamanya adalah untuk memastikan wujudnya kestabilan kerajaan. Dan dah tentunya saya rasa kerajaan mungkin mengambil masa yang banyak dari segi nak menangani pilihan raya negeri, memastikan bahawa ada kestabilan, bahawa tidak ada lompat parti, bahawa dan sebagainya lah kan. Tapi bagi saya yang terutama sebagai suara rakyat biasa, saya rasa bahawa okey, kestabilan kerajaan dah tercapai. Kerajaan pilihan raya kerajaan negeri dah berakhir dan wujudnya tiga-tiga. Maka pada masa ini kita adanya kerajaan yang pertama stabil, kukuh dengan majoriti yang cukup besar. Jadi memang persoalan yang perlu ditanya adalah dengan majoriti besar ini, apakah yang kerajaan berjaya lakukan? Dan apa yang kerajaan akan lakukan untuk masa yang hadapan, apa indikasi-indikasi yang mereka sedang, yang mereka telah buat. Bagi saya secara overall, tentu kita akan tengok secara lebih khusus, tapi secara menyeluruh, saya berpendapat bahawa adanya beberapa perkara yang kerajaan mulakan reformasi-reformasi kecil, contohnya Akta Jenayah Seksual Kanak-Kanak, contohnya pemansuhan hukuman mati mandatory dan hukuman penjara sepanjang dan dia gantikan dengan hukuman penjara sepanjang hayat. Dia ada juga kertas dasar berkaitan rang undang-undang pendanaan politik. Dan ini semua beberapa perkara yang baik, bagus sebagai permulaan, tapi secara menyeluruh reformasi masih belum bergerak secara rancak. Itu yang pertama. Kedua, ekonomi dah tentu kita akan bincang dengan lebih menyeluruh. Masih banyak yang perlu lakukan, masih banyak kelompongan dan masih banyak gerak kerja yang perlu dibuat. Dan untuk anak muda terutamanya masih banyak yang ada. Jadi overall, still a lot of work to do.
Okey, itu Tarma. Saya nak pergi kepada Izzat juga. Selepas tahun, di mana kalau disebutkan tadi Tarma ada kestabilan itu, tetapi di mana sebenarnya kedudukan kalau nak letak kestabilan politik pasca pilihan raya umum ke-15 selepas setahun ini, Izzat?
Sudah tentu kalau kita lihat pada sekarang ini, kedudukan di parlimen contohnya kerajaan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendapat 2/3. Walaupun di sebelah ada beberapa kontroversi yang kita tahu atas kepercayaan beberapa ahli parlimen Perikatan Nasional ke Yang Amat Berhormat PM dan sebagainya. Tapi overall secara keseluruhan dia, kestabilan politik itu boleh dikatakan bertambah baik, walaupun kita setiap hari ataupun setiap bulan menghadapi pilihan raya, sama ada pilihan raya kecil ataupun demi pilihan raya kecil. Tetapi bagi saya overall kita boleh lihat bahawa politik, kestabilan politik itu makin baik. Walaupun isu politik itu setiap ada, tetapi setiap masa politik tidak dapat kita elakkan. Cuma kestabilan politik itu boleh kita anggapkan dalam keadaan yang baik dan sesuai untuk, dan inilah masanya untuk Yang Amat Perdana Menteri untuk mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tukar dari sudut politik dan juga yang mungkin kurang popular, tetapi baik untuk negara.
Kalau kita menyorot setahun yang lepas pada ucapan sulung Yang Amat Perdana Menteri ketika ingin membentuk kerajaan perpaduan itu merujuk kepada tiga agenda ataupun tiga perkara utama yang ingin dibawa di bawah payung kerajaan perpaduan, iaitu membantas rasuah, pengurusan tata kelola dan juga sudah tentu berkaitan dengan kosar hidup. Jadi dengan tiga agenda utama ini, melihat refleksi dalam setahun, adakah daripada persepsi daripada kacamata anak muda itu sendiri, adakah ia sudah berjaya dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Kabinet Kerajaan Perpaduan, Izzat?
Overall kita boleh katakan kalau kita gradekan pembuat pemarkahan mungkin di tahap B minus contohnya. Kita tahu ada certain isu contohnya berkaitan tentang rasuah, berkaitan tentang ialah kita tahu ada beberapa polemik atau prolifik ada politik yang prolifik yang terkait terbabit dengan rasuah, ada yang sudah dihadapi ataupun sudah disabitkan oleh mahkamah, ada yang dilepaskan daripada mahkamah. Itu menyebabkan pelbagai persepsi di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat. Berkaitan tentang tata kelola, ya, kita boleh lihat banyak lagi institusi reformation ataupun reformasi institusi yang perlu dilakukan yang sudah dijanjikan oleh Perikatan Nasional oleh PHBN sebelum ini, termasuklah berkaitan tentang peguam negara, berkaitan tentang akta perkhidmatan parlimen yang masih lagi belum dilaksanakan oleh kerajaan, dan juga berkaitan tentang kos sara hidup, ialah isu yang masih lagi begitu menekan rakyat. Dan menteri KPDNKK masih lagi belum kita lantik. Itu juga yang sepatutnya harus dan disegerakan oleh Yang Amat Perdana Menteri, kerana kita tahu portfolio yang telah ditinggalkan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin itu satu portfolio yang penting, tapi masih lagi belum diisi. So kalau betul Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin memberikan fokus berkaitan tentang kos sara hidup, menteri berkaitan Kabinet KK ini harus dilantik segera, bukan hanya dipangku oleh mana-mana menteri. Safety, jadi overall sebab itu saya katakan tadi, disebabkan sudah kestabilan politik itu sudah ada 2/3, tidak lagi ada isu untuk berkaitan tentang politik, harus seperti mana yang telah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan tentang tata kelola, berkaitan tentang rasuah ini boleh dilaksanakan dengan seberapa segera.
Tarma, tiga agenda utama yang diangkat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, rasuah, tata kelola dan juga kos sara hidup. Kalau Izzat meletakkan KPI ataupun daripada penilaian daripada anak muda B tolak ataupun B minus, bagaimana pula daripada Undi 18 dan juga Tarma?
Baik, bagi saya mungkin sedikit kritis lebih lagi, tapi dalam range yang sama lah. Saya bagi C plus lah, tapi masih dalam saya rasa paras yang kurang memberangsangkan. Masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Tapi saya setuju dengan banyak perkara yang saudara Izzat kongsikan, iaitu pertama sekali adanya gerak kerja dari segi tata kelola. Yang saya nak bagi contoh adalah Fiscal Responsibility Act yang diluluskan baru-baru ni adalah satu contoh yang baik, di mana kerajaan memberikan komitmen untuk memastikan bahawa kadar hutang negara berada pada paras yang sihat, yang boleh, yang tidak terlalu besar lah. Saya rasa itu adalah satu petanda baik kepada pelabur asing dan juga pada penganalisa politik, perkara yang bagus. Tapi yang bermasalah pertama sekali dah tentu dari segi apa reflection ataupun apa persepsi yang kita dah berikan kepada pelabur asing, kalau katakan ada individu-individu besar yang dilepaskan daripada isu rasuah dan DMAA dan sebagainya, dan okey, itu perkara itu dah berlaku. Ya, kita faham, mungkin kita ada yang akan defend katakan ini adalah perkiraan politik, permainan politik. Kita dah cakap the ends justifies the means, ada orang yang katakan. Tapi di sebaliknya, apa yang telah kerajaan lakukan dengan konklusi dengan jelas untuk pastikan adanya perubahan reformasi yang secara jelas dan laju untuk pastikan bahawa persepsi itu taklah buruk sangat. Contohnya kita tengok untuk pergerakan ke arah mengasingkan AG dan juga public prosecutor, contohnya kan, adakah ada perancangan timeline yang khusus dalam 6 bulan, dalam setahun dan sebagainya kan. Kita masih menerogi dan kita masih dalam status perbincangan kan. Tapi kita, masalahnya kalau kita, ini adalah salah satu reform yang patut menjadi prioriti kerajaan untuk dilanjutkan. Itu pertama. Kedua adalah dari segi inisiatif-inisiatif yang lebih besar. Contohnya kita cakap tentang undang-undang pendanaan politik, undang-undang bagaimana untuk kita memastikan bahawa National Anti-Corruption Plan, NACP, dilaksanakan secara menyeluruh. Dan pelbagai lagi yang ada, perlu ada jangka masa yang kukuh. Kerana kita dah tahu ada persepsi buruk dalam kepada kerajaan dalam satu hal, tapi dalam satu hal lagi, sebab itulah lagi utama dan lagi penting untuk kerajaan tunjukkan keseriusan ataupun komitmen yang memang kuat dan jelas. Bukan sahaja cakap, okey, kita masih membincangkan. Dan terakhir, saya nak sentuh, memang pasal isu ekonomi serta isu sara hidup ni memang membimbangkan, kerana kita adanya isu kelemahan mata wang negara. Kita adanya dari segi kekurangan GDP ataupun kekurangan datangnya pelabur asing disebabkan beberapa kelemahan asas dan secara struktur kepada negara Malaysia. Dan ini menyebabkan kesan sukunur, iaitu menyebabkan peningkatan kos sara hidup pada rakyat Malaysia. apa langkah kerajaan untuk memastikan bahawa perkara ini terkawal? Dan kita pun tahu bahawa tahun depan kerajaan dah lama memberikan jangkaan ataupun memberikan indikasi akan ada beberapa reformasi fiskal yang sakit yang akan lakukan. Yang paling besar akan adanya penarikan subsidi ataupun rasionalisasi subsidi kepada minyak, petrol dan sebagainya, kan. Jadi kalau katakan perkara itu akan datang dan akan memberikan impak besar kepada apa, kocek rakyat, apa langkah di sebaliknya? Sebab tu saya nak katakan bahawa ya, kerajaan melakukan beberapa perkara yang penting demi kestabilan politik, demi reformasi fiskal dan sebagainya. Yes, on one hand, tapi on the other hand perlu ada suatu keseimbangan di mana apa langkah untuk mengurangkan impak kepada apa yang dilakukan. Perkara tu saya masih tak nampak lagi. Di mana kita nampak, okey, dah jelas mereka akan lakukan penarikan subsidi, tapi belum lagi nampak apa-apa cara yang jelas untuk kita melakukan reformasi besar secara industri, membawa market player baru untuk berikan beberapa insentif untuk individu-individu ataupun perniagaan dalam Malaysia, terutamanya perniagaan oleh anak muda Malaysia untuk masuki, untuk memastikan bahawa kita adanya satu supply reform, kan. Kalau kita nak cakap dari segi demand dan supply, untuk pastikan lebih supply daripada yang datang dari negara Malaysia sendiri, dan bukannya kita hanya berharap pada negara luar di mana ada pengeluaran mata wang Malaysia. Ini semua perkara-perkara yang perlu dibincangkan secara menyeluruh dan perlu ada agenda dan juga gerak kerja jelas daripada kerajaan. Saya masih belum nampak bergerak kerja ke arah
Tetapi untuk berlaku adil, Tarma dan juga Izzat, ada pandangan yang mengatakan dan juga melihat tempoh setahun itu tidak boleh untuk membuat penilaian secara menyeluruh tentang prestasi dan juga pencapaian sesuatu kerajaan. Tetapi untuk waktu ini, mungkin Tarma boleh tambah selepas ini, dan saya nak tanyakan kepada Izzat, sudahkah untuk anak tadi disebutkan oleh Tarma tadi berkaitan dengan langkah yang cukup besar yang akan diambil oleh kerajaan, iaitu rasionalisasi subsidi. Untuk anak muda, adakah mereka sudah bersedia untuk bergerak menjadi generasi yang tidak lagi bergantung kepada subsidi? Izzat?
Kalau kita bercakap tentang subsidi, of course, saya tahu bahawa ini adalah isu yang quite sensitif. Tetapi bagi saya, yang pertamanya saya menunggu-nunggu lagi dasar gaji progresif yang telah diumumkan oleh Menteri Rafizi Ramli, YB Rafizi Ramli, yang tidak diumumkan dalam bajet, dan juga tidak ada satu pengumuman lain lagi berkaitan tentang gaji progresif. Dan kita tahu bahawa berkaitan tentang anak muda dan kos hari hidup ini, gaji ini adalah isu yang besar, yang mana sekiranya gaji progresif ini dapat dilaksanakan segera mungkin, sudah pasti akan membantu anak muda untuk menangani isu kos hari hidup, dan juga pastinya berkaitan tentang rasionalisasi subsidi yang akan diumumkan oleh kerajaan pada masa yang akan datang. Bagi anak muda, sudah tentu kita cakap, bagi saya kita tunggu dulu yang berkaitan tentang dasar gaji subsidi, dan sekiranya gaji subsidi itu dapat dilaksanakan, saya yakin dan saya percaya bahawa kos hari hidup ini dapat sekurang-kurangnya dapat membantu anak muda menyelesaikan sedikit ataupun mengurangi beban berkaitan tentang kos hari hidup. Yang berkaitan lain subsidi, of course bantuan harus diberikan, dan saya yakin dalam bajet yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, khususnya berkaitan tentang anak muda, ada tekun dan sebagainya. Tapi kalau nak cakap berapa banyak, sudah tentu anak muda rasa tak cukup. Tetapi kalau tanya mana-mana generasi ataupun mana-mana, tetap mengatakan mereka tak cukup. Cuma intervensi daripada kerajaan untuk membantu anak muda khususnya berkaitan tentang ekonomi itu ada. Cuma isunya ialah bagaimana itu sampai ke bawah. Kadang-kadang dari segi dasar itu cantik, bukunya dalam buku itu cantik. Cuma bila nak sampai ke bawah itu, rakyat juga anak muda tidak dapat merasai kata kesan-kesan ataupun polisi-polisi yang telah dilaksanakan, yang telah dikeluarkan oleh rakyat, oleh kerajaan. So, itu bagi saya yang paling rakyat anak muda nantikan ialah gaji progresif. Selesaikan gaji progresif ataupun gaji yang rendah ini di kalangan rakyat, dan juga melihat semula mungkin gaji minimum. Kalau boleh, MBM daripada sejak sekian lama kita mengatakan bahawa gaji minimum ini bukan hanya blanket gaji minimum, mungkin harus diberikan berdasarkan region ataupun berdasarkan negeri. RM1,500 di kata Klang Valley ataupun di sekitar KL ini amat-amat tidak rasional ataupun tidak logik. Mungkin harus diberikan, dinaikkan untuk pekerja yang berada di Lembah Kelang dan sebagainya. RM1,500 di Kelantan mungkin mencukupi ataupun di Kuantan contohnya. So mungkin kita harus lihat balik dasar gaji minimum dan juga yang pertamanya, yang paling utama di kalangan anak muda, kami menanti-nantikan di manakah gaji progresif yang telah diwawarkan sebelum ini oleh kerajaan.
Tarma, untuk setahun ini, apa yang okey, apa yang telah diumumkan oleh, apa yang telah direncanakan oleh kerajaan, okey, dan apa yang mungkin perlu ditambah baik dan juga yang terlepas pandang apabila bercakap tentang agenda untuk anak muda, Tarma?
Baik, bagi saya beberapa perkara yang baik, contohnya National Energy Transformation Roadmap, NETR, ada juga beberapa insentif yang diberikan kepada syarikat-syarikat asing untuk datang melabur di Malaysia. Saya rasa itu perkara yang bagus. Ada juga perancangan saya rasa oleh Khazanah untuk kita membina suatu startup ekosistem yang lebih besar, iaitu memberikan lebih insentif kepada anak muda terutama untuk masuk ke dalam bidang perniagaan startup ini semua, juga perkara yang bagus. Kita juga ada percubaan sedikit untuk mewujudkan zon-zon perindustrian yang untuk industri-industri kritikal, contohnya microchip dan sebagainya. Saya rasa ini semua perkara yang bagus. Kalau nak cakap apa yang kita terlepas pandang, antara yang paling besar saya rasa pelancongan. Ini adalah satu sumber pekerjaan, kalau tak silap saya baru baca 15% pekerjaan di negara Malaysia melibatkan industri pelancongan ataupun sektor-sektor yang berkaitan, 15%. Tapi kita dapat bahawa sektor pelancongan contohnya ada isu yang besar. Kalau nak cakap rakyat Malaysia sendiri pun, kalau nak dibandingkan nak pergi ke Thailand ataupun nak duduk Malaysia, mereka lagi suka untuk pergi ke Thailand. Lagi banyak perbezaan, lagi banyak makanan yang murah, dari segi kualiti hotel pun lebih bagus dan sebagainya. Bagaimana cara untuk kita perbaiki industri pelancongan kita, bukan hanya dengan kempen ataupun marketing yang gah, tapi asasnya tak ada. Itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana untuk kita adanya reformasi yang tuntas. Saya rasa apa yang Sarah Izzat bawa ada satu perkara yang penting, iaitu decentralisation. Itu adalah perkara yang penting untuk kita laksanakan, bukan sahaja dari segi gaji minima tapi juga pelaksanaan perkara-perkara lain. Contohnya, kalau mengatakan kerajaan nak capai food security tapi tidak ada satu perancangan yang bagus dengan atau koordinasi bagus dengan negeri-negeri, bermasalah juga. Contohnya kita nampak di negeri Perak, di mana adanya individu-individu yang telah melakukan pertanian untuk makanan, bukan pertanian untuk perkara komersial, ya, untuk makanan yang makanan seharian mereka, tapi mereka dikacau oleh kerajaan negeri dan tanah mereka yang mereka nak beli. Mereka sanggup beli tanah tapi dijual pada sektor besar ataupun untuk dibuat perumahan, dibuat hotel dan sebagainya, kan. Maka perlu ada koordinasi yang jelas antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk memastikan bahawa secara struktur, secara perancangan ekonomi dan sebagainya, wujudnya satu perkara yang masuk akal lah. Dan janganlah kerajaan perpaduan cakap nak kita gah nak buat satu perkara tapi kerajaan negeri buat benda lain. Itu saya rasa ada kerumpungan yang ada. Dan terakhir yang saya nak tekankan juga adalah dari segi bagaimana cara kita nak bantu rakyat Malaysia. Dalam banyak perkara kita kena melihat semula birokrasi negara kita. Dalam banyak masalah adalah, ya, kerajaan, saya rasa soalan yang dilontarkan tadi, adakah belia Malaysia bersedia untuk hidup tanpa subsidi? Tapi saya juga, kita kena juga fikir dalam kerangka yang besar, iaitu kita duduk dalam situasi perlukan bantuan, perlukan subsidi kerana banyak perkara dikawal ataupun dikacau oleh kerajaan, termasuk GLC-GLC, termasuk birokrat-birokrat yang tidak memudahkan ahli-ahli perniagaan ataupun usahawan muda untuk datang untuk makmur. Datanglah dengan pelbagai kekacauan. Kita ada pelbagai contoh, ya. Bila ada perniagaan kecil yang makmur, datanglah local council ataupun datanglah enforcement agent. Dia nak kacau, dia nak minta cukai ataupun dia nak susahkan, baru nak datang, kan. Maka kita perlu ada koordinasi ataupun falsafah jelas daripada pihak kerajaan bahawa kita perlu menjadi sebuah negara yang business friendly. Kita perlu menjadi negara pro startup, pro anak muda, dan datanglah ke Malaysia kerana kita ada ni semua perkara ini. Dan kita kena fikir dalam kerangka besar juga, iaitu dalam negara ASEAN ini, iaitu di kalau kita tengok beberapa negara besar yang sedang membangun, Vietnam, Thailand, Indonesia, kerana mereka ada populasi besar, apa keunikan yang ada dekat Malaysia? Kita ada suatu workforce yang berpengetahuan, yang boleh bercakap bahasa Inggeris dengan bagus. Kita adanya individu-individu mahir. Kita adanya suatu negara yang kita boleh cakap high internet connectivity rate. Kita adanya akses pengangkutan yang bagus. Ini semua adalah perkara yang memudahkan. Tapi yang menyukarkan dalam banyak perkara adalah birokrasi kita. Kita perlu permudahkan untuk menarik, untuk menjadikan Malaysia sebagai satu hak serantau untuk perniagaan.
Saya nak berbalik kepada pencapaian ekonomi dan juga kos sara hidup rakyat yang antara lain kita lihat ia sedikit sebanyak menyukarkan PMX dan juga pasukan Kabinet Kerajaan Perpaduan untuk mendapat sokongan majoriti rakyat pada ketika ini. Mungkin pada hemat kedua-dua Tarma dan juga Izzat mungkin boleh kongsikan apa lagi yang perlu dilakukan untuk kita melihat nak memulihkan ekonomi selain kita bercakap dalam kerangka yang besar, kita bercakap tentang ekonomi. Ekonomi Malaysia Madani, kita bercakap tentang RMK ke-12 yang disemak semula, pelan peralihan tenaga, bajet ataupun belanjawan 2024 yang telah pun dilancarkan. Mungkin ada perkara-perkara yang walaupun dia tidak besar kerangkanya tetapi perkara kecil yang amat penting yang perlu juga diberi perhatian apabila kita bercakap tentang ekonomi dan juga poket anak muda. Saya mulakan dengan Izzat dahulu.
Kalau kita bercakap tentang poket anak muda ini ataupun ekonomi orang muda, pertamanya secara tentu kalau kita bercakap tentang ekonomi madani ini, berapa ramai sangat yang faham tentang ekonomi madani. Harusnya ada penerangan berkaitan daripada atas ke bawah untuk memberikan penerangan tentang ekonomi madani. Apa itu ekonomi madani dan juga pelan-pelan di bawah ekonomi madani. Tapi untuk orang muda, kalau kita cakap tentang ekonomi ini ialah bantuan khususnya kepada usahawan-usahawan orang muda. Saya rasa bantuan yang diberikan oleh rakyat, oleh kerajaan itu banyak sebenarnya. Boleh katakan setiap kementerian, setiap agensi itu mempunyai bantuan kepada belia ataupun orang muda. Tetapi kadang-kadang mereka, benda itu mereka, tidak diketengahkan ataupun tidak dimaklumkan. Sebab itu kita minta daripada dulu lagi, MBM telah meminta agar wujudkan, dikumpulkan semua inisiatif-inisiatif kerajaan ini. Diwujudkan di bawah satu, dikumpulkan di bawah satu website ke apa ke, ataupun ini satu inisiatif yang mana anak muda, kalau mereka ingin mengetahui inisiatif yang berkaitan untuk bantuan kepada orang muda, mereka terus pergi ke that particular website ataupun apps dan sebagainya. Itu satu perkara yang untuk memudahkan orang muda ataupun belia kita untuk memahami dan juga mendapatkan maklumat berkaitan tentang bantuan-bantuan yang ingin dan juga yang boleh mereka mohon. Selain daripada itu, saya rasa orang muda ini ataupun belia mereka inginkan bantuan dari segi, of course kita tahu sekarang ini apabila Kementerian Sumber Manusia sendiri menyatakan pada 2030 4.5 juta kerja akan hilang disebabkan AI dan sebagainya. Bantuan juga perlu diberikan kepada orang muda kita untuk menangani kos secara tentu, untuk mempersiapkan mereka dengan ilmu-ilmu reskill dan upskill kepada orang muda kita. Juga ada di peringkat kerajaan, tetapi sama ada perkara itu sampai ke bawah ataupun sampai ke pengatuan belia-belia dan anak-anak muda kita. Maknanya yang kita tahu dalam bajet memang dinyatakan berkaitan tentang bajet untuk reskill dan upskill dan juga kemahiran-kemahiran baru. Tetapi perkara itu kadang-kadang tidak sampai ke bawah. Khususnya belia-belia di kampung dan juga belia-belia di luar bandar yang jarang untuk mendapatkan konektiviti internet dan sebagainya. Jadi maka harus menggunakan agensi-agensi yang ada, Jabatan Belia dan Sukan contohnya, ataupun Jabatan Penerangan, memberikan penerangan dan juga membuat satu hebahan kepada anak-anak muda kita berkaitan tentang inisiatif-inisiatif, khususnya berkaitan tentang ekonomi. Yang kita juga sebut tadi ialah anak muda juga sekarang sudah mula pergi kepada pertanian contohnya. Tapi berapa ramai yang tahu berkaitan tentang program agropenua muda di bawah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian yang kita tahu sekarang ini, saya dia maklumkan ada lambatkan bajet ataupun peruntukan yang tidak habis kerana tidak ada permohonan di kalangan orang muda, di kalangan belia, kerana perkara itu tidak sampai ke bawah. Ini antara perkara yang boleh dilihat oleh kerajaan. Bagi saya kadang-kadang inisiatif itu banyak dan baik, cuma tidak sampai ke bawah, khususnya berkaitan tentang ekonomi dan juga inisiatif-inisiatif untuk membantu belia. Agropenua muda adalah antara perkara yang seharusnya turun sampai ke bawah. Kita tahu juga bahawa kos ataupun berkaitan tentang keterjaminan makanan juga menjadi isu dalam negara kita yang sepatutnya anak muda pick up, anak muda ambil dan menjadi sebahagian daripada force untuk membantu dalam keterjaminan makanan. Tetapi masih lagi belum terlaksana. Peruntukan itu banyak tapi tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak sampai ke bawah kerana ramai anak muda tidak tahu. Dan juga seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Seri Pilai, terlampau banyak sangat birokrasi yang menyebabkan anak muda kadang-kadang pun menyampah, ini ayat kasarnya, ataupun kadang-kadang tidak, maknanya sampai kira separuh saja, kerana mereka kata terlalu banyak sangat borang yang perlu diisi, terlalu banyak sangat sign yang perlu mereka minta dan sebagainya. So untuk membantu orang muda, kurangkan less birokrasi dan juga kumpulkan, centralizekan semua maklumat-maklumat untuk membantu anak muda ini dalam satu web ke atau satu app dan memudahkan mereka.
Okey, untuk yang terakhir sekali Tarma, saya kira lebih kurang ada 40 hari lagi kita menuju pada tahun 2024. Kita bercerita tentang poket dan juga ekonomi anak muda, apa yang perlu diberi perhatian? Kita dah bercerita tentang setahun yang lalu, ada lagi beberapa tahun menuju kepada mandat yang akan datang, PRU ke-16, tetapi kita bercakap tentang tahun yang tidak kurang hebat cabarannya, 2024. Apa yang perlu dilaksanakan untuk melihat kepada poket dan juga ekonomi anak muda, Tarma?
Baik, bagi saya, apa harapan saya untuk masa datang? Kita tahu bahawa negara kita, bukan sahaja negara kita tapi pelbagai negara, ada keputusan yang sukar yang perlu diambil, kan? Ada perubahan ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Dan yang tentu untuk negara Malaysia, dah ada beberapa perkara, terutamanya dari segi perubahan cara kerja, kan? Pergerakan ke arah AI dan sebagainya akan menyukarkan beberapa industri yang dah lama di Malaysia. Adanya rasionalisasi subsidi, adanya peningkatan kos sara hidup. Jadi harapan saya adalah untuk setiap perkara yang akan membebankan rakyat, kita perlu ada alternatif ataupun ada inisiatif-inisiatif kerajaan yang pada skala besar yang akan membantu rakyat untuk mengurangkan kos sara hidup mereka. Dan ini termasuk pertama kita kena tengok dari segi reformasi institusi. Kita tidak boleh lari dari segi itu. Selalu kita cakap bahawa bread and butter issue ni, kita jangan cakap pasal demokrasi buat ni. Tapi realitinya adalah untuk kita adanya ekonomi sihat, dia berbalik kepada reformasi institusi. Memang kita tidak boleh lari lah, kerana rasuah, salah berkuasa ini semua akan mengacau ekonomi negara. Itu pertama. Jangan lupa janji untuk menangani rasuah, untuk janji untuk menangani politik wang, janji untuk memastikan bahawa ekonomi negara bebas daripada kekacauan. Pertama. Kedua adalah untuk kita pastikan ada liberalisasi dari segi ekonomi, untuk kita pastikan kurangnya birokrasi, adanya satu sistem yang lebih jelas. Kita pastikan bahawa janganlah semuanya hanya berpusat di Kuala Lumpur saja. Kita pastikan bahawa adanya pendemokrasian ekonomi pada seluruh negara dan semua negeri, adanya keunikan negara sendiri. Ketiga, adanya suatu penyelarasan dari segi semua kementerian ke arah falsafah-falsafah tertentu dan juga agenda tertentu yang kita perlu capai bersama, dan juga bukan saja untuk dari segi kerajaan pusat tapi juga dengan kerajaan-kerajaan negeri. Ini juga perkara yang penting. Dan terakhir yang saya nak juga bawa adalah kita perlu adanya input daripada anak muda, perlunya ada input dari pelbagai pihak. Janganlah kita hanya rasa bahawa okay, kalau orang kritik kita, maka mereka tak suka. Tapi kadang-kadang yang kritik ni adalah orang yang memberi perhatian, yang kisah, yang ceritakan negara. Jadi dengarlah pada mereka, bukannya kita kritik kerana kita benci, kita kritik kerana kita sayang. Itu pendapat saya.
Okey, baik. Terima kasih Tarma Pillai, pengasas bersama Undi 18 dan juga Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia MBM, yang mana kedua-dua panelis berkongsi pandangan melihat kepada apa penilaian dan juga refleksi selepas setahun pilihan raya umum ke-15 dan juga pembentukan kerajaan perpaduan, dan juga apa refleksi dan mungkin apa ekspektasi yang masih samakah disandarkan oleh anak muda melihat kepada tahun 2024 dan juga tahun-tahun yang mendatang. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Agenda Awani, saya Fauzin Sahumat.